ኢትዮጵያ አሜሪካ ዶክተርስ ሜዲካል ሲቲ ከጀደሙ ዳበተ ጥንፋቲን ሆስፒታላ ብሪ ኢትዮጵያ ቢሊዮና ለማፍ ቀብጥ ያፍሪን ይጃረሙ ከሮፈኔፍ ሙሚት ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ኃይለማርያም ደሳለኝ አረጠጋ ቡራካን ይጅረን ሆስፒታልች ወላንስ ተደርካውላና ከኑ ጫላ ተርገጎታ ኪሞተ ኢትዮጵያ ለእንጂሱ ተከፉ ለፈቱ ሁበቺ ሰንጅሩ ኃይለማርያም ገባሳ መልስካቸውማ ጃለኔቱ ዲየስ
Magala Finfinne naanno bole hayat jedhamutti lafa kaare meetira 1950 akka ijaaramu kan ibsame hospitaalli kun ijaarsisaa ka sadarkaa duraa dolaara miliyoona 100 miliyoona 10 kan gaafatu ta'uun ibsameera. Ijaarsa kanaaf har'a dhagaa bu'uuraa kan ka'an muummichi ministeera Itoophiyaa Haayilemaariyaam Dassaaleny haasawaa dhageessaniin guddataa jirtii kan ittiin jedhan magaalaa Finfinneef akkasumas guutummaa biyyattiitti hospitaalli kun bu'aa guddaa kan argamsiisu ta'uu dubbatan. Biyyattii keessatti babal'ataa kan dhufe mana barumsaa wal'aansa fayyaa keessatti doktorummaaf baraa kanneen jiraniif bu'aa gaariidha jedhanii dubbataniiru.
Yemmisaxwaachuu timirtoch research waraqatochin yemmiyaayubbat kazzaam alfo beqirbu yemmidaggifubbat huneetaa እና ምርጥና ጥሩ ሙያ ያይዞ የሚወጡ ዶክተሮች እንዲኖሩን የሚያድርግ ስራ ላይ
ባርኖኒ ከነሙቭ ከነን ቆረኖሌን ከሰት ጥያተኒ ትላለመን ከነን ደርገሰውን ከብሮን ይትከነመን ከነን ኦጌይን ኩን ጫላት ኦጉማከ ቀባተን ጫላቱ በናከ ቀባተን ታሲሱ አከተው ከናንዱረሌ ወሊን ዱበኔ ጅራ ገመከራን ኦጂ ጋሪቶጀ ተመጀነ ሲንራ ኤግና ጀረን
Sadarkaa wal'aansa fayyaa biyyatti keessaa sadarkaa olaanaa irraa akka ga'u gama gochuun akka tattaafatan maqaa mootummaa isaaniitiif kan kootiin isin gaafadhaa jedhaniiru obbo Haayilemaariyaam. Doktoroota hidda dhalata Itoophiyaa ta'an 12 yaadi kun madduusaa kan ibsan Dr. Girmaa Tafarraa har'a hakiimota 250 caalaan gurmoofnee jirra nu hundumaa kan tokko godhe garuu kaayyoo ifatti lafa kaa'amee jechuudhaan dubbatan. Biyya keenya keessatti hospitaala sadarkaa addunyaa qabu ijaaruun keessumaa namoonni wal'aansa fayyaa barbaacha gara biyya alaatti jooranii kanneen deebi'an lammiiwwan keenya gargaaramuu kan itti danda'an biyya keessattis akka wal'aanaman karoora keenya kanadhaa jedhan kunis akka walitti qabamnu kan nu taasisee jedhu. Hospitaalli kun siree 300 qorannaa gosa hundumaa kan keessatti gaggeeffamu kutaa baqaqsanii suphuu 8 kan qabu yoo ta'u kutaalee 80 kan namoonni deddeebi'anii wal'aanaman gorsa keessaa argatan akkasumas waaltaa qorannoo kaansarii kan qabaatu ta'uu ibsameera jedha mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa.